Po relativně dlouhém období nízkých úrokových sazeb se situace v České republice mění. Vysoký růst cen a s ním spojená hrozba inflace vedly Českou národní banku k tak razantnímu zvýšení úrokových sazeb, že to dosluhující premiér Andrej Babiš z hnutí ANO označil za nesmyslné a nepochopitelné. Každopádně řada lidí čeká s napětím, co se stane například s jejich hypotečními úvěry. Do jaké pozice to staví banky? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
A hostem interview je dnes generální ředitel České spořitelny Tomáš Salomon. Dobrý den.
Dobrý den.
Tomáš Salomon byl minulý týden zvolen odbornou porotou v rámci soutěže Mastercard Banka bankéřem roku a Česká spořitelna se stala bankou roku. Dodatečně gratulujeme a vzhledem k tomu, že to je výroční ocenění, se chci zeptat na to, jaký to vlastně byl rok z vašeho pohledu.
Děkuji za přání, jenom podotknu, že toho bankéře roku si volí ze svého středu vlastně šéfové bank. A tu banku roku, kterou získala Česká spořitelná, máme z toho velkou radost, bereme to s pokorou, tak volí ta odborná porota. Ale rok to byl zvláštní, určitě ne typický, ale myslím si, že se budeme muset připravit i do budoucna na to, že ty roky budou možná každý jiný, tak stejně tak jako ten hlavní covidový, nebo já už ani nevím, jestli je nějaký hlavní a nějaký vedlejší, ale byl rozhodně poznamenán tou pandemickou situací i ten rok 2021, takže mám pocit, že ten finanční sektor a banky se vypořádali z toho operačního pohledu s tou pandemií poměrně dobře, poskytovali i nadále své služby. Spousta z nich se digitalizovala nebo respektive zrychlila digitalizaci těch poskytovaných služeb a tak si myslím, že byly banky a finanční sektor součástí řešení těch záležitostí, které nás obklopovaly spíš, než by byly součástí problému, takže z toho mám radost.
Dá se to vidět i tak, že banky řeší prostě stejné problémy jako všechny ostatní firmy, že mají zaměstnance v karanténě, musí řešit testování a tak dále, ale z toho pohledu jejich podnikání a jejich hlavní činnosti, tam teda žádný problém nenastal?
No tak nastal určitě v těch operačních oblastech, ale jak jsem říkal, vypořádali se s tím docela dobře a co se týká podnikání, tak dá se očekávat, že ta ekonomická situace, pokud je a bude ovlivněna obzvlášť v některých sektorech, tak má vliv následně i na podnikání bank, na schopnost splácet úvěry, ať už ze strany fyzických osob, anebo podnikatelského subjektu. Nicméně zatím se ty nesplácené úvěry nějak dramaticky nepodepsaly na bilancích bank, takže zatím musíme říct, že ta ekonomika to zvládá docela dobře.
Já jsem zaznamenal jeden váš rozhovor v červnu letošního roku, kdy jste právě říkal, že firmy se zatím nedostaly do nějakých velkých problémů se splácením svých závazků. Stále to platí i teď ke konci roku v listopadu?
Myslím si, že generálně za to stále platí. Musíme být velmi opatrní, protože nelze házet všechna odvětví do jednoho pytle. Jsou tam velmi významně zasažená odvětví, to se opakuje už dlouhou dobu. Gastro služby například, nebo všechno spojeno s cestováním, kongresová turistika, to jsou odvětví, která dostávají poměrně hodně na frak, když bych to řekl lidově.
A tam už vidíte, že by třeba někteří měli problémy se splácením úvěru?
No, nejenom, že mají problémy se splácením úvěru, ale některé firmy to podnikání zavřely a v podstatě ho neobnoví, ale i tato statistika je k dispozici, takže říká se, že někde mezi 20-30% gastroprovozů po pandemické situaci už znovu neotevřou.
Vy jako bankéři se na tento druh podnikání, teda ať už to jsou restaurace nebo třeba ta kongresová turistika a tak dále, teď díváte více jako na rizikové oblasti?
Víte co, my máme povinnost s péčí řádného hospodáře zkoumat u všech a vždycky schopnost splácet do budoucna. A ve chvíli, kdy se stane něco podobného, co zažíváme poslední dva roky, tak to není o nějakém přísnějším měřítku, ale prostě ta nejistota s tím, jestli bude schopna restaurace nebo hotel splácet své závazky, se prostě zvětšila. To si myslím, že selským rozumem vidí každý. Takže to posuzování potom není ani přísnější. Ty podmínky nám regulátor nastavuje a ty vnitřní kritéria banky jsou pořád poměrně stejné, nicméně ta situace kolem nás je prostě mnohem nejistější nebo méně jistá, než byla předtím.
Když se podíváme ještě jednou na samotnou Českou spořitelnu, tak za první pololetí jste měli zisk přes 6,5 miliardy korun. Podobný výsledek očekáváte i na konci roku? Ten trend se udrží stejný?
My udržíme velmi solidní ziskovost a jsme v podstatě ve velmi dobré finanční kondici, to je potřeba říct, a to platí i o celém finančním sektoru. A já si myslím, že by jsme z toho měli mít radost, protože peníze, nebo chcete-li banky, jsou určitou krví ekonomiky a pokud nemají problémy banky, tak se dá očekávat, že i to oživení té ekonomické situace bude spíš rychlejší, nebo že ho budou schopni podpořit. Je potřeba říct, že bankovní sektor, když srovnáte rok 2019, který můžeme ještě považovat za, řekněme, standardní, tak jak v roce 2020, tak 2021 vlastně nepolevil v poskytování peněz do ekonomiky a to si myslím, že je pro podnikatele a firmy dobrá zpráva.
Zmínil jste jako jeden z faktorů, které se projevily v těch uplynulých letech vlastně teď už, digitalizaci. Pandemie hodně posílila tedy ten přesun do online světa i ve světě bankovnictví?
Ten trend byl patrný už před pandemií, ale musím konstatovat, že tu digitalizaci a nejenom ve finančních službách významně pandemie akcelerovala a zrychlila. To znamená, lidé, kteří, řekněme, delší dobu vzdorovali a tomu trendu se přizpůsobovali postupně, tak vlastně byli s pandemií donuceni využít některé elektronické a digitální kanály pro využití služeb, ale to vidíte i v té oblasti e-commerce, nebo chcete-li nakupování přes internet a pořizování věcí digitální podobou. To se zdaleka netýká jenom finančnictví. Já si myslím, že banky a finanční služby byly na tuto situaci poměrně dobře připraveny a můžu zmínit ještě další trend a to je bezhotovostní placení a využití vlastně bezhotovostních jak výběrů, tak i řekněme plateb a tam taky došlo k akceleraci tady těchto služeb.
A znamená tento trend taky mimo jiné, že budete zavírat fyzické pobočky?
Tak tam si myslím, že u každé finanční instituce můžeme vidět možná jinou obchodní strategii a jiný přístup. Jsou banky, které na tu digitální kartu sázejí poměrně významně. Česká spořitelna se hlásí k obchodní strategii, která je, řekněme, vyrovnaná. My věříme, že finanční služby se budou poskytovat jak fyzickým způsobem, pokud to budou klienti preferovat a jsou takový. A ta digitální prezence je pro nás jako hygiena. My máme jako velmi silnou službu George, která je víc a víc oblíbená a nabízíme klientům kombinaci. Byli jsme vždycky nejdostupnější bankou a tak to i zůstane, takže na vaši otázku nebudeme zavírat masově pobočky, spíš optimalizujeme její prezenci podle toho, jak se klienti na trhu pohybují. Dneska máme poboček, myslím, více než 400 a jsme pořád nejdostupnější bankou na trhu z hlediska fyzické přítomnosti.
Takže pokud máte teď nějakých plus minus 400 poboček, tak za dva roky jich bude 300?
Já si myslím, že to číslo není ani tak podstatné, protože když se podíváte, co se odehrálo třeba s koncentrací nákupních obchodních center v posledních 10 letech, tak my budeme dělat všechno pro to, abychom byli pro naše klienty fyzicky dostupní. Může to znamenat 350, my máme jakoby určitý odhad toho, kolik a kde hlavně, protože je to o pohybu zákazníků, tak aby měli ty služby dostupné. Ale já si myslím, že i ten poradenský koncept, který my razíme, tak se mění a ty servisní operace, takové ty jednoduché, se budou podle mě v tom fyzickém světě objevovat čím dál tím méně. Ten trend je jasný a my půjdeme cestou poradenských rozhovorů, když se chcete například zadlužit a vzít si hypotéku na 20 let, tak tady bychom velmi doporučovali, aby to nebyla čistě digitální cesta, ale abyste se poradil s profesionálním poradcem a v podstatě probral to osobně. Jo? A stejně tak jako investice nebo penzijní připojištění je lepší probrat s tím poradcem osobně a následně třeba uzavřít smlouvu digitální. To se nevylučuje.
Hostem interview je dnes generální ředitel České spořitelny Tomáš Salomon.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Když mluvíme o hypotékách, tak jak významným zdrojem příjmů pro českou spořitelnu vlastně jsou?
No tak patří to obzvlášť v těch posledních 2 letech k nejpopulárnějšímu úvěrovému produktu. Ta situace na tom trhu si myslím, že většinu hráčů zaskočila. Ta poptávka je enormní a v letošním roce ten objem, který banky půjčí prostřednictvím hypotečních úvěrů, bude ve srovnání s tím předchozím období téměř 2násobný. Je to samozřejmě částečně dáno i zvyšující se cenou nemovitostí, ale i kdybychom to vzali přes kusy a počty hypotečních úvěrů, tak ten objem je skutečně velký, nebo to množství uzavřených hypoték i tady se bez té digitální cesty vlastně neobejdeme už dneska. A je to tudíž významným příjmem pro spořitelnu. My máme výhodu, že jsme spořitelna, to znamená, lidé nám dlouhodobě už téměř 200 let věří, máme takzvaně dlouhé peníze k dispozici z úspor našich občanů a tím pádem jako je naprosto logické, že na té druhé straně poskytujeme dlouhé hypoteční úvěry.
Nespadne ta křivka zájmu teď v závěru roku kvůli tomu, že Česká národní banka zvýšila základní úrokovou sazbu na 2,75%, to je nejvíc od prosince 2008, jestli jsem se správně koukal.
To ano, nicméně jedna věc je to razantní zvýšení, jak to bývá občas nazýváno, to, že to Národní banka udělala v jednom kroce nebo ve 2 krocích takto dramaticky je jedna věc. Dostali jsme se ale na sazbu 2,75, tak jak jste říkal, a ta je velmi podobná tomu, co jsme zažívali před pandemií. První kvartál roku 2019, jestli se nepletu, jsme byli na 2,25% a tím pádem se normalizuje cena peněz. Já bych zatím neřekl, že Národní banka šlápla na brzdu, ale dala nohu z plynu. Tím, že máme ta normální cena peněz pro nás je někde mezi 2,5 a 3%.
Vy jste to slovo použil taky a on ho používá i guvernér centrální banky Jiří Rusnok, že je potřeba nastavit normální úrokové sazby. A v jeho pojetí je to něco kolem 3%. Takže to vidíte stejně?
Vidím to podobně, jestli to má být 2,5 nebo 3% nebo lehce na 3, to už potom záleží na té kondici ekonomiky a situaci v dané zemi, ale každé zboží má svoji cenu, z toho pohledu peníze nejsou výjimkou a pokud je dlouhodobě cena peněz kolem nuly, tak to rozhodně zdravé není.
Když se vrátíme zpátky k tomu, co je možné očekávat v nejbližší době, tak jakým způsobem se změní teď úročení hypoték u České spořitelny?
Tak logicky s tou základní sazbou porostou i ceny hypoték, takže je potřeba se připravit na to, že ty ceny budou vyšší. To velmi pravděpodobně povede k ochlazení trhu, ale myslím si, že to bude způsobeno i tou neustále rostoucí cenou nemovitostí, která podle mne je daná primárně relativně nízkou nabídkou na tom trhu. Takže tu investici do nemovitostí anebo pořízení nového bydlení lidé velmi často berou jako, říkejme tomu, bezpečný přístav. Proto si myslím, jsme zažívali v posledním období poměrně značný boom. Já předpokládám, že dojde k ochlazení nejenom díky ceně, ale i díky tomu, že v podstatě dostupnost bydlení se neustále snižuje. My bychom tomu rádi šli naproti a pomohli, ať už podporou trhu s nájemním bydlením a radili jsme našim klientům a myslím si, že velká část toho využila, aby fixovali takzvaně na dlouhé období a více než 50% hypoték, které jsme poskytli v předchozích 2 letech, bylo skutečně fixováno na 8 nebo případně až 10 let.
No a co ti lidé, nechtěl jsem vám skočit do řeči, ale co ti lidé, kteří tedy už úvěr mají, teď jim končí fixace, mají důvod k vážným obavám, o kolik jim stoupnou splátky?
Vážné obavy záleží hodně na jejich příjmech a na tom, jestli mají určitou rezervu v tom měsíčním hospodaření, ale musí se připravit na to, že sazbu tak výhodnou, jako získali třeba před 3-4 lety, nezískají. To je významně pravděpodobné a bude to samozřejmě záležet banka od banky. a obchodní politice, ale ty sazby prostě budou vyšší a na to je potřeba se připravit. Na druhou stranu inflace je vyšší, takže když si potom jakoby odečtete to reálné zhodnocení peněz, tak to zase možná tak dramatické nebude. Ale z hlediska jejich cashflow je potřeba se připravit na to, že peníze budou dražší.
Když by došlo třeba i k té mezní situaci, že klient by opravdu neměl tedy na splácení hypotéky po té, co mu skončí ta výhodnější fixace, tak jak ono se potom postupuje, to se domluvíte s klientem na prodeji té nemovitosti, na kterou si půjčil?
To je skutečně až velmi okrajový a výjimečný případ. My primárně jsme tady proto, abychom klientovi pomohli řešit jeho situaci, obzvlášť u těch dlouhých úvěrů se mu snažíme pomoct, nabídnout případné roztažení toho úvěrového závazku do delšího období, snížit tím tu měsíční částku. Takže pokud klient tuší, anebo už dokonce ví, že ty závazky bude mít problém v tom měsíčním rytmu, jak byl nastaven splácet, tak doporučuji co nejdříve kontaktovat banku, domluvit se na dalším postupu. To, že by klienti přicházeli o své nemovitosti a střechy nad hlavou, to téměř vylučuji, anebo jsou to skutečně výjimečné případy. Jo.
Je nějaký výhled do budoucna? Mám na mysli to, jestli je pravděpodobné, že se tedy ty úvěry u hypoték, sazby u hypoték, pardon, udrží plus minus kolem 3% nějakou delší dobu, nebo porostou na, a teď nevím, 5, 6, 7%?
Já si myslím, že se to bude odvíjet od té základní sazby, o které jsme mluvili. Dneska je na 2,75%, ty odhady jsou, že ještě poroste. Takže pokud bude sazba kolem 3%, přidejte si k tomu nějakou marži banky, ať už rizikovou nebo operační, a myslím si, že se budeme pohybovat v cenách mezi 4 a 5% a nemůžu vyloučit, že to půjde i výš.
A zvýší se adekvátně tomu taky úročení vkladu?
Tak možná jste zaznamenal, že už bezprostředně po zvýšení těch základních sazeb většina bank přistoupila k navýšení úročení spořících účtů, případně nabídce na terminovaných vkladech. Takže ano, ta odpověď zní ano. Znovu na tom trhu budou různé, řekněme, přístupy v závislosti na tom, kolik která banka má depozit a jakým způsobem je z toho trhu potřebuje získávat a jak chce oslovit své zákazníky. Ale ano, dá se předpokládat a bude tomu tak a už se to děje, že se budou zvyšovat sazby i na těch depozitních spořících produktech.
Jinými slovy, zase bude po čase atraktivní mít v bance peníze.
Já si myslím, že mít peníze u důvěryhodné banky je vlastně správně, ale my vždycky v tom poradenském konceptu říkáme, že je potřeba s těmi aktivy, které máte k dispozici, skutečně pracovat. A nedoporučujeme nikomu, aby nechal ležet peníze v bance bez toho, aniž by se o ně staral. Doporučujeme, aby zhruba 3 až 6 násobek nákladů měsíčních měli lidé k dispozici pro nenadále události, to znamená třeba na těch spořících účtech, ale další peníze, ať už které nepotřebují dlouhodobě, pokud jsem v té situaci, tak bych měl investovat, je potřeba se poradit s investičním specialistou a prostě o svůj majetek se musíte starat, jinak o něj budete přicházet, obzvlášť v dnešní době, jako trošku vyšší inflace, než na kterou jsme byli zvyklí.
Hostem interview je dnes generální ředitel České spořitelny Tomáš Salomon. Povede toto zvýšení úrokových sazeb ke zkrocení inflace?
Z krátkodobého hlediska velmi pravděpodobně ne, ale vysílá to určitý signál a já jsem optimista, co se týká zkrocení inflace a věřím, že budeme zažívat možná v prvním, druhém kvartálu ještě poměrně vysoká čísla, ale věřím, že ta situace se snad bude normalizovat a že se dostaneme do toho pásma někde mezi, řekněme, 2 až 4% už v druhé polovině příštího roku.
Já jsem v úvodu zmínil velmi kritická slova premiéra Andreje Babiše, taky ministryně financí Alena Schillerová hodnotila krok centrální banky a zvýšení úrokových sazeb vlastně dost ostře. Oba jsou přesvědčeni o tom, že to může zbrzdit ekonomiku. Může?
Teoreticky ano, ale já si myslím, že vyjadřování politiků ke krokům centrální banky není úplně šťastné. Centrální banka by měla a je u nás velmi profesionální a apolitická a jejich primárním úkolem je udržet stabilitu a měnovou situaci pod kontrolou, včetně toho inflačního pásma. Dělají všechno pro to, aby se tak stalo. A z toho pohledu vlastně nemají moc jinou volbu. Ty prognózy a statistiky, které mají k dispozici, vedou tady k těm krokům. A já si myslím, že to tak je správně.
Když už hovoříme o ekonomice jako celku, tak vy jste se společně s pár desítkami podnikatelů a průmyslníků připojil k iniciativě Druhá ekonomická transformace. Čeho chcete dosáhnout v rámci druhé ekonomické transformace?
No tak my máme radost, že symbolických 32 signatářů v minulém týdnu podpořilo tu myšlenku druhé ekonomické transformace. Tím hlavním důvodem je, že jsme přesvědčeni, že po vlastně velmi úspěšném začlenění české ekonomiky a českého podnikatelského prostředí do, řekněme, evropských a celosvětových struktur po těch 32 letech vlastně budování správných ekonomických tržních základů v České republice se ten model trošku vyčerpal, na kterém je postavený. A ta, řekněme, ekonomika, která je velmi subdodavatelská a založená na kvalifikované a řekněme levnější pracovní síle, už nám nesluší. A do dalšího období několika dekád bychom rádi nastartovali proces, který je postavený na třech pilířích, na posílení takzvané české značky, respektive realizace v těch jednotlivých odvětvích vyšší přidané hodnoty, než na kterou jsme byli zvyklí. To samo o sobě vyžaduje lepší napojení na vědu a výzkum, realizaci konečného produktu firmama, které v České republice podnikají a mají tady daňový domicil. Druhým pilířem potom je otevřená společnost, k tomu se taky můžeme dostat. A třetím pilířem je velmi často zmiňovaná udržitelnost, ale z různých úhlů pohledu, nejenom z té, řekněme, ekologické stránky, ale i ze stránky vzdělání a vzdělanostní ekonomiky, kterou bychom taky rádi podpořili. Takže my věříme, že Česká republika se může dostat skutečně na špici evropských i světových ekonomik, ale potřebujeme k tomu nebýt a nezůstat na místě a transformovat ekonomiku na základě tady těch tří pilířů znovu.
Jaká v tom může být role bank konkrétně v téhle transformaci?
Já si myslím, že banky v tom můžou sehrát klíčovou roli. My jsme se přihlásili k té výzvě k druhé ekonomické transformaci jako Česká bankovní asociace a tím poradenským konceptem a pomocí podpořit investice právě do třeba automatizace, digitalizace provozů, ale i změnami v tom obchodním modelu jednotlivých firem, tomu můžou banky významně pomoct a přispět.
Já, když to řeknu hodně ošklivě, tak tu výzvu nebo tu iniciativu chápu jako snahu ukončit tu ekonomiku montoven. Já vím, že třeba Radek Špicar nerad tohle slovo slyší, ale když se podíváme na to, jak vlastně jsou nastaveny i ty vlastnické poměry českých firm, konec konců Česká spořitelna vydělává peníze v Česku, ale dividendy jdou do zahraničí.
No, my...
Není potřeba i ten tok peněz nějak obrátit, aby více těch peněz zůstávalo v Česku?
Já si myslím, že to samozřejmě je žádoucí, ale to musí v České republice existovat prostředí, které přitahuje velmi přirozeně investice. To právě vyžaduje vysoce kvalifikovanou pracovní sílu a Česká spořitelna investuje v České republice významné stovky milionů až miliardy každý rok a je naprosto logické, že tak jako každý jiný podnikatelský subjekt svým vlastníkům následně odvádí dividendu. Ale pokud to prostředí bude umožňovat a vyžadovat jako vyšší investice, tak to jako Česká spořitelna ráda udělá a podpoří a tak by to mělo být. To znamená, není až tak důležité, jestli ty vlastnické poměry jsou díky tomu, že jste kotováni na burze rozložené po Evropě nebo dokonce do světa. To je předmětem mnoha progresivních společností všude ve světě. Důležité je, kde jste, řekněme, zainteresováni investovat, kde vytváříte hodnotu, kde daníte svoje, řekněme, příjmy. Primárně z tohohle pohledu se Česká spořitelna zrovna řadí mezi tři největší plátce daně z příjmu v posledních mnoha letech.
No a jenom velmi kratičce jednu, dvě věty. Co by tedy prospělo tomu, aby, a řeknu to hodně lidově, ty peníze více zůstávaly v Česku?
Je to právě to prostředí, které můžeme společně vytvořit, a dá se to udělat jenom tak, že budeme mít společné cíle. A my vlastně tou výzvou se snažíme trošku definovat ty pilíře a ty společné cíle. Nabízíme tím určitým způsobem podanou ruku i politické reprezentaci a vládě, aby s námi, protože to podepsalo natolik hezké a zajímavé portfolio podnikatelů, tam najdete lidi, kteří jsou, řekněme, z velkých průmyslových podniků, ale i z velmi agilních, mladých, nadějných firem, takže těšíme se na to, že se nám podaří zvednout tady toto téma a udělat z České republiky skutečně atraktivní místo pro podnikání a život.
Generální ředitel České spořitelny, čerstvě oceněný bankéř roku, Tomáš Salomon, byl naším dnešním hostem. Děkuji za rozhovor.
Já moc děkuji za pozvání a za příjemný rozhovor. Díky.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.